Recuperamos o contacto con outra das sociedades de FENEA, Garimo de Sillobre, reabre as súas portas e queremos saber como pasaron estes meses e que nos agarda para un verán que está a piques de empezar. Falamos co directivo de Agarimo, José Sardiña, bo día.
Bo día.
Dous meses de confinamento da cultura en Agarimo, que actividades se levaron por diante?
Pues levaron todas as actividades do mes das flores, do mes das letras galegas, claro. Se levaron a camiñata, se levaron pues, as corales, e pues, tamén a obra de teatro que fai, pues, creo que sobre 50 anos que é a primeira vez que se nos emite, ¿vale? Como se fai.
E tedes previsión de recuperar nos próximos meses ou nas próximas semanas algunha desas actividades? Tedes xa calendario previsto?
No, de momento non fixamos calendario dado a situación como está, si que pensamos que ao mellor no último cuatrimestre, a ver se pode facer algo, a ver que pasa. Pero no, digamos estamos así á espera. Como todo o mundo anda tocando a campaña esta de que si o rebrote, que si tal, pois digamos que a xente, pois, estamos todos así, un certo medo.
De momento, a cafetería de Agarimo está xa aberta.
Sí, agora cando pasamos a fase 2, pois abreu a cafetería, reabreu con o aforo que permita a lei.
En que condicións abríchedes?
Pois abrimos creo que o 40%, o que se permite estar dentro, e depois dúas mesas fora, con 8 cadeiras. E abrimos con horario de 9:30 da mañá a 3, e pola tarde de 6 a 10. Foi o que fixemos. E poden verse de vez en cando, está claro.
E de momento está respondendo a xente. A xente acude á cafetería como antes do estado de alarma ou é máis reticente de momento?
É máis reticente de momento. Eu que sei, vou dicir, pues midiendo así con numeración, como yo lo estaba acudiendo de 0 a 10, como era antes, pues un 6, más o menos.
Estamos no comezo de xuño, este mes poderase facer algo, ou a que hai que agardar?
Nos pensamos que hai que agardar, a ver como se pon o tema, porque ademais tamén veñen aí as festas, todo está parado, digamos, entre comillas, todo. Non se ve. Vaya, que se nota que a xente está a relantín, todo o povo. Por sorte non nos pasou nada a nadie, entón tamén xa é positivo, pero sí que a parte cultural e todo isto, pois, está como dormido.
Si yo pretén xa desde hai anos unha comisión de festas moi moi activa, falan que se fala este ano de Santa Mariña e do San Ramón.
Pois de momento non escoitei nada, sabes? Non escoitei nada, eu, nada máis que está todo o que che dixen antes, todo en espera, a ver que sucede.
E volvendo a Agarimo, que vos gustaría facer en canto se poda?
Home, pois primeiro o tema de certamen de corais, recupero, o da obra de teatro, que como che dixen antes, a agrupación de teatro, pois, fai 50 anos, que se está facendo obra de teatro este ano, o día 30 de xuño foi a primeira vez que non se puido facer, non se puido celebrar. Pois entón nos gustaría, pois, esos dous eventos, por exemplo, e facer unha camiñata pola parroquia, sería outro tema.
E como pasou José Sardiña o confinamento?
Pois, se digo a verdade, eu pasei bastante tranquilo, porque teño a sorte de ser un aldeano. Os que estamos aquí na aldea, pois digamos, temos un pedazo de terra, esta historia, e a terra a mí me transmite, pois, tranquilidade. Entón, pois, estuve, digamos, argallando sempre. Pero sempre con ese medo, claro, a salir de, digamos, de esos lindes afora, porque nunca sabes con que te vas a topar.
Agardamos que a sociedade Agarimo poida reanudar canto antes a súa actividade e retomar a normalidade, aínda que sexa esa nova normalidade da que se fala. José Sardiña, moitas grazas e saúde.
Moitas gracias a vosotros, saúde para todos. En unha aperta.